Cuminte, primul podcast de educație media.
Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.
Ai auzit de inteligența artificială? Ți-a apărut imediat în minte imagini cu roboți ce vor conduce lumea sau secvențe din filme în care case inteligente vorbesc cu oamenii, le șterg papucii, prepară mâncarea sau le calcă hainele? S-ar putea să fii printre mulți cei care cred anume astfel. Puțin cunosc însă că inteligența artificială este deja cu noi de ceva vreme. Fie asta atunci când facem scroll prin feed-ul din Facebook sau Instagram, ori când utilizăm o aplicație mobilă care ne ajută să găsim drumul cel mai scurt spre o anumită destinație. Când achităm, completăm sau rezolvăm sumedenii de alte probleme cu ajutorul dispozitivelor mobile și a unei conexiuni la internet. Cum se întâmplă de fapt asta? Ce rol are inteligența artificială în alegerile pe care le facem zi de zi și inclusiv în felul în care ne informăm? Ca să clarificăm nedumeririle și să înțelegem impactul asupra vieților noastre, discutăm astăzi la podcast Cu Minte cu Vitale Ieșanu, antreprenor IT, cofondatorul Privesc.eu și creatorul mai multor aplicații mobile.
Cu Minte, primul podcast de educație media.
Pentru început aș vrea să explicăm într-un limbaj simplu ce este inteligența artificială și cum funcționează ea.
Inteligența artificială, matematic, este doar o înmulțire de matrici. Până la urmă, tot sistemul ăsta matematic, el mâncând cumva date care generate de oameni, da, încearcă să scoată niște legități, apoi noi să le aplicăm asupra la altor acțiuni, asupra oamenilor. El încearcă din toată informația care noi o dăm, scoate niște legități.
Știu că inteligența artificială este utilizată pe scară largă pentru a le oferi internauților recomandări personalizate, pe baza căutărilor sau achizițiilor lor anterioare, de exemplu. Cum este de fapt posibil ca un motor de căutare sau o rețea socială să se comporte așa de parcă ar cunoaște ce preferințe am?
Normal că el n-are de unde știi exact ce preferințe ai. El învățat pe alți oameni care au același comportament ca și al tău. Sau istoric, dacă tu îi dai niște date, normal că toate sistemele astea, YouTube-ul, Facebook-ul și așa mai departe, ele analizează ce acțiuni tu ai făcut în trecut și apoi compară cu alți cumva oameni care au făcut tot cam aceleași acțiuni și ce le-au plăcut lor mai departe. Da? Și aceeași îți recomandă și ție. Cam asta e ideea de sisteme de recomandare. Și sistemele de recomandare nu neapărat întotdeauna folosesc inteligența artificială.
Cum funcționează de fapt? Există un motor sau un instrument care adună toate aceste informații și în funcție de aceste informații ne oferă o informație ulterioară.
Da, procesul ăsta de antrenare a creierului artificial, el e destul de simplu și se petrece foarte greu, pentru că el trebuie să facă foarte multe iterații și, de exemplu, orice tip de informație să ia, se împarte în trei părți, de exemplu, 70% se lasă pentru antrenare a creierului, 15% se lasă pentru validare și 15% se lasă pentru testare. Și atunci creierul acesta se scoate bun atunci când antrenându-l pe datele astea de antrenare, până la urmă el prezice exact datele de testare.
Atunci când noi publicăm un comentariu sau când dăm like cuiva, adică apreciem o postare, distribuim o anumită informație, acest lucru tot contează în istoricul nostru virtual, dacă pot să-l numesc așa?
Exact. Mă rog, fiecare companie depinde de capacitățile de procesare care le are, poate să analizeze like-urile, nu știu, inimioarele, dar cu cât mai multă informație îi dai creierului artificial, cu atât el mai bine poate să prezic comportamentul tău în viitor.
Și reiese că atunci când noi nu vrem ca acest lucru să se întâmple, ar trebui să fim mai puțin activi pe rețelele sociale sau în anumite aplicații și, evident, automat și istoricul nostru virtual va fi mai sărac.
Eu nu văd de ce tu nu ai vrea asta să întâmple, pentru că creierul ăsta îți prezice informații care pe tine te interesează. Adică tu nu ai să mai intri pe Facebook sau pe Instagram sau pe YouTube dacă el o să arăte, nu știu, în loc să arăte cântecii moldovenești care tu îți plac, să arăte cântecii coreeni, da, presupunem. Tu nu vei mai intra. Și înseamnă că indiferentul tău, dacă tu nu-i dai informații despre tine, el nu îți poate prezice, respectiv... Da, uneori poți să-l scoți, să intri sub anonimat, ca să vezi alt tipuri de informații care nu ți le recomandă el. Dar de obicei oamenii asta nu fac și nu preferă.
Dar cât de sigur este în momentul în care știm că există un creier artificial care oarecum ne urmărește toate acțiunile noastre pe internet?
Nu există un creier pe internet care să te urmărească peste tot. Fiecare companie cumva are câte unul sau o sute de creierașe de astea care prezic și ele nu sunt interesate să le dea. Și mai mult ca atât, oamenii au comportamente diferite în diferite rețele sociale și ele nu pot fi interchangeable cu, nu știu, Instagram să dea la YouTube ceva date și așa mai departe. Cam asta e. Dar sunt unele site-uri care vând, nu vând, dar mă rog, da, sunt unele care vând, dar altele dau gratuit creiere care sunt cumva învățate de gata. Dar, pur și simplu, vreau puțin să te corectez în cazul dat. Tu te-ai axat mai mult pe creiere de recomandări, ce asta e o parte micuță-micuță din tot ce înseamnă inteligența artificială.
Apropo, există o clasificare a acestor creiere artificiale sau a inteligenței artificiale și în ce domenii ele se reflectă?
Da,
câteva exemple.
Da, clasificări sunt foarte multe. De exemplu, dacă luăm de tipul de rețele sociale, sunt deep learning care se folosesc, sunt mai mult pe cale algoritmice, de exemplu, de tip Bayesian, statistic se învață, de exemplu, spam filtrele lucrează mai mult pe teorema lui Bayesian, care cumva nu e chiar inteligența artificială, dar e ceva mai mult matematic.
Dar în ce constă mai exact?
Asta din punct de vedere matematic, de exemplu, Bayesian folosește, presupunem că Google folosește Gmail ca să filtreze spam-urile. Da. Deep learning folosește, nu știu, ca să recunoaște vocea, ca să o recunoască, să o transformă în text. Sau sunt NLP, de exemplu, tot folosește în deep learning, ca să transforme sau să analizeze textul, să extragă conținutul sau să extragă sentimentul, să vadă un text dacă e scris de bine sau de rău. De exemplu, creierii care GAN-uri se mai numesc, care generează imagini, de exemplu, reale, cu fețe umane sau cu peisaje, dacă ați văzut, sau poate să facă un tablou de-a lui Rembrandt, aplicând asupra fotografiei tale, poate să o transforme în tablou.
Citeam undeva că câțiva ani în urmă, agenția de știri Associated Press a început să folosească un software de inteligență artificială care să scrie știri scurte. Asta a sporit considerabil numărul știrilor livrate de agenție și a oferit jurnaliștilor posibilitatea să se concentreze pe articole mai lungi, mai complexe. Dacă nu greșesc, acesta nu este unicul exemplu. Este oare acesta viitorul jurnalismului? Și ne-am putea pomeni cumva cu niște roboți sau software-uri care să furnizeze informații zilnice?
Eu azi am avut niște lecții la școala de jurnalism, de avansat de jurnalism, care două sau trei ore ne-am povestit la jurnaliști și le-am arătat exemple doar de astea care generează texte, scrie copyright texte, îți faci publicitate pe Google Ads, de exemplu. Eu am folosit personal la site-ul ăsta Vote Me Up, noi am dat textul și inteligența artificială lor e scris ca el să arate mai bine și s-a ridicat traficul de ori câteva ori de la Google, pentru că el are empatia asta mai bună decât mine, care eu nu sunt vorbitor de limba engleză, da? Și el, cumva, când eu îi dau un text, el îl rescrie astfel că îl înțeleg mai mulți oameni, pentru că el a fost învățat pe ce înțeleg oamenii, ce le place oamenilor.
Deci să înțelegem că acest lucru este real?
Este real, da, și în ziua de azi folosesc foarte multe chestii, de exemplu, este un creier, unul din creierile cele mai mari construit până acum, se numește GPT-3, da? Care e construit tot informația găsită pe internet, și îți face lucruri uimitoare. El, de exemplu, poate să iei un document legal, un contract, și să ți-l traducă în limbajul tău, ca să tu să-l înțelegi, cu cuvinte foarte simple. Sau poate, de exemplu, să-i spui, fă-ne un site ca să arăte ca Google. Și el automat îți scrie HTML-ul care generează un site ca și Google, de exemplu. Ca exemplu, vă dau. Sau poate să vă fac o aplicație de mobil interfață, îi spui, ia că mie îmi trebuie ca așa o interfață faci. Și el ți-o face. El s-a învățat chiar să facă mulțirea și adunarea din citind internetul. Adică nimeni nu i-a spus lui cât fac 120 scris cu litere plus 370 scris cu litere și el îți scrie rezultatul cu asta.
Ar trebui să ne pună în gardă pe noi jurnaliștii că în următorii ani putem fi înlocuiți de roboți?
Dar nu-i robot asta, că robot de obicei înseamnă ceva cu aparență fizică care are. Da, e un creier artificial, dar ca să înțelegeți, acum creierile astea artificiale rezolvă orice task la care omul pierde câteva secunde. Dacă omul pierde câteva secunde, el de obicei poate fi automatizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Și sunt foarte multe task-uri care oamenii le fac ca și în timpul evului mediu, la prășit, da? Tu te duci și faci aceeași acțiune până la nesfârșit. Fix așa sunt amut task-uri și normal că noi am inventat tractoarele, plugurile și așa mai departe, ca să nu mai facem lucrurile astea. Acum sunt foarte multe profesii care fac fix asta zi de zi, de exemplu, contabili, da? Sau juriștii. Fix asta face, sau medicii. Medicii, de exemplu, are o imagine și o face rentgen, da? Și îl trebuie să uite. Imagine, are cancer sau nu are cancer. Și deja creierul artificial face mult mai bine decât orice medic.
Acum că am clarificat că este posibil acest lucru și oarecum aceste creierașe artificiale pot să ne fie de ajutor nouă jurnaliștilor, poate fi folosită inteligența artificială în lupta cu dezinformarea, fake news-ul și mai nou infodemia în cazul pandemiei. De exemplu, știu că anumite aplicații pot detecta falsurile prin extragerea informațiilor false postate pe platformele sociale, căutând cuvinte senzaționale sau alarmante. Dacă este un început pentru o lume fără manipulare informațională, în care se respectă etica și deontologia...
Eu cred că aveți o viziune asupra lumii jurnalistii. Ce? În care credeți că toate problemele din lume se rezolvă cu combaterea fake news-urilor. Nu există un adevăr pur în care jurnalistul are 100% dreptate și iată așa este și nimic nu. De asta undeva e cam la mijloc problema asta. Mai mult ca atât, prima versiune, sau hai să numai a doua versiune, GPT-2, care a fost creată de către băieții de la OpenAI, e așa de bine scria noutăți false că ei nu au vrut să o lanseze în lume. Și asta a fost o dezbatere foarte mare în internet, pentru că unii considerau în felul următor. Mai, dacă noi acum facem foarte multe fake fotografii cu Photoshop-ul, da? Și dacă noi nu era să lansăm Photoshop-ul, lumea nu era să învețe ca să detecteze ușor fake-urile cu Photoshop-ul. Da, fix așa, dacă noi n-a să lansăm GPT-2 sau 3 în lume ca el să genereze fake news-uri, noi niciodată nu o să ne învățăm să le detectăm fake news-urile astea și respectiv cine are, hai să spunem așa, acces la GPT-2 sau 3 ăsta, fără să știe alții, poți genereze foarte multe fake news-uri.
Reiese că automat putem să folosim inteligența artificială în lupta cu dezinformarea.
Sau să o creezi.
Sau să o creezi. Dar ce înseamnă că este posibil și una și alta?
Da. Pentru că s-au făcut deja AI-uri care determină, de exemplu, dacă fotografii manipulate sau nu. Sau video, deepfake sunt. Da? Și acum merge chiar Facebook-ul, care a făcut un contest, da? Pentru, în care au expus foarte multe video, care lumea nu știe, fake sau nu fake. Și programatorii trebuie să facă un algoritm care determină cât mai corect care sunt fake sau nu, deepfake-urile astea. Pentru că asta e o problemă foarte mare în rețelele sociale.
În momentul în care aceste creierașe, analizând mulți algoritmi, analizând cum gândesc oamenii, ce decizii iau și în funcție de situații, ei ajung la concluzia, de exemplu, că această informație este falsă sau că această fotografie este trucată sau manipulează, în spate este nevoie să fie cineva ca să coordoneze aceste procese sau el singur se descurcă să facă toate aceste procese de unul singur?
În general, acum oamenii nu înțeleg și se petrece în creierașele astea. Adică ele, după ce au fost învățate, oamenii n-au idee cum el asta decide. Se începe acum să dezvolte un fil, da? În zona asta în care să încearcă să facă un fel de debug, să desfaci creierul ăsta, să vezi ce anume a făcut el ca să decide așa. Pentru că, de exemplu, când te duci la judecată și înviți un expert ca el să spună dacă semnătura asta, de exemplu, sau imaginea asta e falsă sau nu, el începe să se lămurească. Aia, din ce cauză? Pentru că eu așa am decis. Dacă spui eu întreg, uite, asta e fals, el spune da sau nu și gata. El nu-ți mai dă absolut alte informații.
Asta cumva trebuie să ne pună în gardă sau nu? Sau pur și simplu trebuie să vedem ce urmează și atât?
Da, întotdeauna o să vedem ce urmează, dar asta e nivelul de dezvoltare omenirii, care acum se dezvoltă cu pași exponențiali, hai să spunem așa, în care dacă nu reușești din urmă, cumva ești outsider. Și acum merge chiar un război, hai să spunem așa, de AI dintre China și Statele Unite, un fel de luptă nucleară, cum a fost prin anii 50, da? Între Statele Unite Sovietice și Statele Unite, acum e între China și... Cine construiește mai bun AI-uri? Eu înțeles că cine vor stăpâni AI-ul, practic vor câștiga tot lumea.
Este un mit sau adevăr atunci când discutăm în apropierea unui dispozitiv mobil despre un anumit subiect, că este vorba de sushi sau vacanță în Maldive, nu contează, și ulterior vom primi recomandări despre mâncare și vacanțe pe rețelele sociale și, în genere, pe internet?
Este un mit. Pentru că oamenii au confirmation bias, numește chestia asta, că tu observi doar ceea ce coincide cu la ce te-ai gândit, dar miile de greșeli, de exemplu, care nu au fost, tu nu le observi. Și din cauza asta, oamenii întotdeauna când au sentimentul ăsta că, uite, eu am făcut ceva și după asta în Facebook tot mi-a apărut, asta e o pură întâmplare. Și de obicei mai există o altă explicație. De exemplu, când cineva îți recomandă, presupunem, un prieten, da, care voi ați fost în același bar, de exemplu, Facebook. Cel mai degrabă tu sau el o să făcut stalking pe Facebook, adică te-o căuta cine tu ești și în baza la semnalul ăsta Facebook îți recomandă, uite, dacă el te-o căutat, înseamnă că voi vă cunoașteți.
E pură coincidență și pur și simplu creierul nostru vede doar ceea ce vrea să vadă.
Da.
În loc de concluziei vitale, te-aș întreba, este omenirea pe post de beneficiară de pe urma implementării inteligenței artificiale? Sau suntem mai degrabă victime?
Lumea crede că, uite, este cineva, un AI care e foarte rău intenționat și el lasă ne manipuleze pe noi și nu știu ce să conducă lumea. Nu există așa ceva. Degrabă, foarte degrabă, nu o să fie. Tot AI-urile astea care apar, mărunțele, pot să fac lucruri foarte, foarte mici care nu interacționează AI-urile astea între ele și ne ajută noi să facem task-urile zi cu zi. Cum, de exemplu, mașina pe noi ne duce până la lucru și face doar simplu task. Te duce până la lucru. Exact așa și un AI. Rezolvă un task. Cum noi să dăm informații cât mai relevant pentru cine? Și prin te ajută, că altfel tu ai să fii, te întorci înapoi în epoca TV-ului, când cineva centralizat decide toată națiunea ce privește. Da? Există un redactor, ceea că eu cred că e mult mai rău ce am avut noi până acum, când cineva se dă la centrală și spune ce film și ce noutate noi să privim, decât acum, când fiecare practic are versiunea lui a internetului și astfel noi suntem mult mai diverși.
Bine, pot apărea și idei că, uite, în spatele la AI poate să fie un politician sau o persoană influentă care ar vrea cumva să influențeze sau să schimbe anumite lucruri.
Nu cred că asta e posibil, pentru că e foarte greu chestiile astea să le faci. Eu n-aș vede cum un politician să stea în spatele la un AI să facă ce. Că, până la urmă, stă un business care pe dânsul îl interesează, businessul ăsta, ca tu să te întorci, ți-e așa de mult să-ți placă de YouTube, de exemplu, ca tu să te întorci, te întorci. El n-are niciun interes cu tine să te manipuleze ca să tu-l suvoltezi pe un polițian sau pe alt polițian.
Îți mulțumesc, Vitalie, pentru această discuție interesantă și, cred eu, importantă, pentru că abia suntem la început de a descoperi ce înseamnă inteligența artificială și cum aceasta ne influențează viețile.
Welcome.
După cum vedeți, dragi prieteni, inteligența artificială este parte inevitabilă a viitorului nostru. De aceea, să facem alegeri conștiente rămâne o aptitudine vitală. Filtrează cu mintea trează. Urmărește-ne pe Google Podcasts, Apple Podcasts și SoundCloud.
Cu minte, primul podcast de educație media.
Podcastul Cu Minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Finlandiei la București, în cadrul proiectului Instrumente inovatoare de educație media pentru cetățeni bine informați.
Cu Minte, primul podcast de educație media.
Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.